Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
F'dawn l-aħħar żewġ programmi tajna tislima lill-kelma li tqanqal il-memorja u l-immaġinazzjoni. Illum se nqanqlu l-immaġinazzjoni bil-kelma imma mod ieħor.
Għalkemm hemm dawk li jemnu sħiħ, jew għax fatalisti, jew għax jemnu fi pjan divina, anki meta t-toroq ikunu mwera u mhux skont ir-road signs legali, li xejn ma jiġri b'kombinazzjoni, imma ta' sekwit jiġri. ċerti fatti li ħafna drabi inqishom kawża ta' xulxin jew saħansidra ħtija ta' xulxin.
Bla ebda nuqqas ta' rispett u riverenza se nqarbu sitwazzjonijiet li fil-ġenna u fl-infern biss huma mifruda, fil-ħajja rari. Salim Allem għalilna li ż-żizzanija tikber fl-istess għalqa ħdejn il-qamħ, u kultant ma tkunx taf li ma huwa il-qamħ u li ma hi ż-żizzanija. Jistgħu jkunu superstizzjonijiet jew il-beżat li f'mument iġaluna naħsbu li xi ħaġa ta' għawċ ġrat bħala kastik jew għall-inqas bħala tbeżbiża. Aħna m'aħniex moralisti, mhux fis-sens li m'aħniex morali. Altru li għanna u jekk tridu sejħulu moral standard u in-house ethics imma l-iskop tagħna hu li fil-limiti permessi nirrakkuntaw storja kif isseħħ fil-ħajja fejn il-profanu reliġjuż saħansitra id-divin jitħaltu. Fej l-erotiku u s-sens taħtija mhux darba u tnej jindesu ma' xulxin qishom tewmin.
Imma ma niġrux, immorru dritt għar-rakkont għax fih laħam illum.
Campus FM jippreżenta
Il-kważi miraklu tal-Lourdes.
Kitba ta' George Peresso.
Is-sinjura Flora kienet tiftaħar ma' sħaba fissati fil-figura tagħhom li kellha kollox tagħha.
Xara twil mġiegħ tispettuta ilek li tippetnaħ kif kienet tippetnaħ kien joħorġilha faqa ta' wiċċ.
Parxja daqsnin bojotu dritti bla ma jidħlu f'xulxin u qatt mamlit waħda jew qalet waħda mħassra u kienu jagħtuha bis-sima li ddawwal id-dlam u t-tamit.
U tagħha wkoll kien il-par sider mhux kbir wis, imma mimli u tontu fuq kollox din jitus. L-imqar Motti kien ifakrek fl-isbaħ metafori senswali tal-anja tal-anijiet, għalmin kellu moħħ jiftakar jew jaf l-anja tal-anijiet. Is-sinjura Flora ma kienx waħda minn dawn, imma kienet taf li sidira kien kollu tagħha u kienet gburija bihom.
Imma mhux dan biss kien tagħha.
Tagħha wkoll kien il-ġid kollu ta' żewġa, is-Sur Wistin.
Ma kienx kbir wis, imma biżejjed biex iżomma tajjeb. Is-Sur Wistin kien negozjant ħawtil b'ħanut imdaqqas u aġent imma ħjar ma ngħidux ta' xiex biex nirrispettaw ċerta privatezza. Żewġa aktar x'raġel kwiet, medja x-xogħol, ma jafda lil ħadd fuq ix-xogħol ħliflilu nnifsu kien raġel kuntent għax barra li kellu xi erba' soldi mwarbin kellu waħda mill-isbaħ nisa tar-raħal. Veru li skont l-ajdutu skont il-verità u dan kien jafu. Martu Flora f'żożita kienet imħarka mhux ħażin u ta' 18 kienet ħarġet ila u min taqqala kien ħafif biżejjed biex sparixxa mix-xena.
U ħallija waħda, għax tal-familja ftit ridu jafu biha bil-mistħija u lajb, u l-ġirien li minnalihom taħtabtom qisu absidem imli kwadri devoti u rieħa tanċens ma tkażawx bi ftit, għax kien żmien li donnu li titkaża b'minn żbalja kien mezz kif tikseb 7 snin indulġenzi u l-infita ħal xi appartament fil-ġenna. Aktar taqt u n-nies meta t-tifel li weldet kien aktar xipli u bata biex ħan-nifs bħal donnu t-nissel b'nofs kedda u mhux f'dik is-saħna li tilfit il-għaqla. U jikber beda juri djufija fl-adam ta' saqajh mil-win il-ġewwa jimxi kaxkar saqajh mal-art. Imma moħħu kien ta' ġenju żgħir. Issa ħalli li kien hemm minn seksek devot li dak it-tifel kien kastik talla, u Flora bkiet u għafset qalba għal dak it-tifel u għaliha, imma ħadet ħsibu kien hemm ir-rida imma mingħajru u wi mingħajru ma se tkun ta' ħadd lanqas għal sija passjoni imqar biex tinsa.
Imbagħad ħajjar għalija s-Rubistin 10 snin akbar minna li ħafna kienu jqisuh tal-mużew għax dejjem bil-baġġ tal-Verbumdej imma ma kienx. Lill-Flora u lill-Bina żammhom fuq wiċċ l-idejn kemm biex jagħmel karità miegħu innifsu għax Flora kif għedna kienet mara sabiħa u kien wasal iż-żmien li ma setax jgħix mingħajr mara. U kemm biex iħossu li qed jagħmel xi ħaġa tal-ġid ma' dak it-tifel kwiet, xipli, intelligenti. Kull ma kienet titolbu Flora kien jaqtiha il-biss għamara sabiħa, twapet, debijiet, karozza, ħruġ u edukazzjoni tajba għall-Bina.
U kollox ma kollox is-sinjura Flora kienet fidila lejh. Wara kollox hu kien ħaħsiba u tabina u lila kiteb kollox. Mikael is-Surwistin u Martu kienu ippruvaw kull mezz li jeċtu biex ikollhom it-tfal u s-Surwistin l-għatta mħabba kien qisu ġakulatorja ta' devozzjoni bil-labtu tal-karmnu mdendel ma' sidru u ħafna wediet li l-ruxmata statwi mirakulużi kellu jammetti li kien hemm xi ħaġa li kienet qed iżommu milli taqqa' lil Martu u hu baqa' bla tfal u ħafna drabi Martu wkoll baqgħet ċotta imma fidila wkoll.
Sa kemm darba? Kienu għaddew il-famużi seba snin fl-imkien. Seba snin daqs is-sagrament imqazza, u s-seba doni tal-Ispirtu Santu, u s-seba opri tal-karità, u s-seba snin tal-ġid u tal-aks. Seba snin xotti ta' fedeltà u sabar. Felu kważi preċiżi tas-seba snin fl-imkien iltaqgħet mas-Sur John, negozjant bil-wisq akbar mis-Sur Westin, u dejjem għall-privatezza mhux se ngħidu ta' xiex kien negozjant. Dan is-Sur John kien magħruf li kull ma jmiss bideh isillu deb. U għalkemm ma kellux xi sura ta' xi maċċo kien aktarx saqijjer u magħlub. B'dan ukollu kien magħruf bħala dublett tal-pezza Franċiża. Jgħidu li kellu l-sinu ftit imqareb iħollok u jidu miftuħa. U n-natura ddotatu.
U stess kien jgħid jiftaħar imbissem bej ċajtir u bej serju li
Mingħajr fottiment fin-negozju, ma mara barranija, imqar jekk ninsija l-għada ma ngħix. In-negozju u mara iġaluni nemmen illi qed ngħix.
Bin-negozju tiegħu b'xi erba' stabbilimenti f'qadiet strateġiċi għall-kummerċ, is-Sur John kien meqjus mal-aqwa sinjuri ta' Malta u negozjant bil-mustaċċi. Kellu tliet tfal, żewġ subien u tifla, kważi trabbew bl-idea li kull ma kien imiss missierhom kien isir deb u daqstant ieħor kienu aċċettaw li missierhom mingħajr erba' avventuri ekstra matrimonjali ma kienx jgħaddi. U mingħajr dawn l-avventuri in-negozju kien imur il-baħar. Sa Martu kienet taf imma kienet tala' għajn waħda, anki tnejn. Hekk jew bekk bejniethom ftit li xejn kien hemm passjoni, bejna xi ma kinitx imħajra aktar u bejna xlilu ma kinitx tħajru aktar. Lill-uliedu ħarġhom sew fil-kummerċ, għallimhom kif jagħmlu l-kuntatti, kif jesiġu li jsir kuntratt, kif kellhom ikunu deċiżi u kif kellhom jaslu għal xi kompromess, lil min għandhom ikellmu u kif ikellmuh. Kienu ħobb jgħidilhom.
Il-kummerċ bħall-gwerra. Trid tispara biex tolqot. U fejn ikun hemm bżonn roxxu l-bżar. Kultant mingħajr xaħam ir-roti ma jimxux. Imma la darba tieħdu impenn qisu li żommuh u tagħmluh sew u fil-ħin. U rrispettaw il-ħaddiema minn dawk bil-lawri imdandna ma saqajhom għal dawk li ħamġu jdejhom għax minnhom irridu.
Iżda meta s-Sur John iltaqa' ma' Flora, il-kumpanija tiegħu ma tantx kienu mixjin fuq ir-rubini. Diskussjonijiet u argumenti f'bordijiet li ma jintemmux kienu ilhom sejrin. U taħdidiet bej kordjali u bejn inqas kordjali ma' uffiċjali tal-unions ma kienu waslu għal xejn li fal xi kompromess li jtawwa liż-żmien. U wus dan it-tant għaddej b'kuntatti ma' nies imlaħqa Malta u barra biex ma jonqos ix-xogħol.
U ħaġa tal-għaġib. F'din il-kriżi li laqtitu bħal sajjetta fil-Bnazzi. Ma kellux moħħ nisa biex itellawlu il-moral u l-attributi kollha.
Sakemm iltaqa' ma' Flora ftit ta' waħda mill-impjegati tiegħu, l-inzertat kienet taf ukoll il-Flora. Ma qalha xejn eħ minn fuqha u baqa' sakemm kellimha. Induna x'kienet qed tixrob u ġabilha tazza imbit qabjad Franċiż milli kien ġapu, għax hu ma kienx jafda x-xorb kollu li kien jitqassam fit-tiġijiet.
jtinen u frilek tazzan bit-taveru, għax nisa taveru rari ta' rum massaqajn u jistħu ilom imbejjet tal-aqwannati.
Inħazdet, imma uġoba dak il-kumpliment. Dbismet, u messet ħafif it-tazza tagħha ma' tazza tiegħu li ressaq lej tagħha. Xammet l-imbit daqs li kieku kienet tifhem, u xorbot ftit u qaltlu proset.
Ħajla x'inti tixrob. Xoftej bħal dawk ħaqhom imissu li fien imbit tal-emba.
U jireġed bismet għal dak ir-raġel sajjar imma fuq tiegħu hu nebbixi. Kienet taf min kien, is-Sur John kien magħruf.
U nista' nkun naf fejn kont qed tistaħba. Kif qatt ma rajtek? Jidilli li fin-negozju fl-imbit u fin-nisa dok, nifhem mhux ħażinien?
Il-komplimenti tas-Sur John kienu qed iħawduha u joġbuha fl-istess ħin, aktar mill-imbit ġenwin Franċiż li dewwaqa.
Imxi nitkellmu ftit għall-arja. Aw n'għandhom x'nin sabiħ. Aw ġew maħnu wisq.
Deret tinfixel. Ta' tħarsa biex tara fejn kien żewġa. Kien mitluf jitkellem mad-dun Nazzaren li kien żewweġ lill-koppja. Marret mas-Sur John fil-ġnien. Is-Sur John ħaħsib mar ifittex lill-waiter, ordnalu jiftaħlu fl-ixkun li ġabu u ħareġ għall-arja fil-ġnien, imdawwal b'ħafna bozzot imlewna u mid-dawl tal-qamar. Imma s-Sur John li donnu dak il-post kien jafu, stedina biex iwarbu għal-kwiet, fejn il-bozzot kienu rari u d-dawl tal-qamar kien ibati biex jofroq il-weraq tas-siġar.
Ma nfalli xtieġ tal-impjegati tiegħi. Min cleaner għal membru tal-bord. Ma ngħidlek issewwa ħafna drabi kemm nagħmel preżent. U ġa kont qed naħseb biex nitlaq sa kemm rajtek.
Huwa jma Sur John.
Għalik biswar wara kollox kemm fin jien.
Is-Sinjura Flora tbismet, ħmaret, imma dawk il-komplimenti u dik l-attenzjoni kienu qed joġbuha f'dak il-kjaroskur ta' dik il-lejla, bl-imbit abjad fin li kienet qed tleglek ma' Sur John. Is-Sur John ma baqax biss il-issen komplimenti, kellu idej ħfief. Missila xara.
Xarfin għandek.
Huġbeja.
Jinx għetimmis ummelles, ha? Satin?
Afsila jida.
Għadhom idejn ta' tarbija, daw.
Idejn ħnizlu għal spallita. Uftit l-isfel.
Għaw xandek moħbi, ha?
Le, Sur John.
Għallik minna ġannentni u mux l-imbit qed jitkellem flora.
Ma rreżistitux kif idu nizlet fittex it-tidwir ta' sidra sħun. U ħallitu jressaq xoftu ma tagħha u jrossa miegħu u jokrob klim bla sens fudnejha. Waqfu, għax ħassew jew aħjar iħasset li kienu għaddejjin xi nies ifittxu s-satra sabiħa tal-ġnien. Waqt li rranġat ftit il-biesa, għandlu li aħjar tidħol biex ma tħallix lil żewġa jfittixha. Imma ħadilha minn fomma mal-aħħar bewsa, il-weda li kellhom jerġgħu jiltaqgħu. Xija ma setiċ neħħieħ minn qudiem għajnejha u bħal donna jsobija għal dak li kienet għamlet. Imma s-Sur John minkejja li ma kien fih xejn kellu ċertu seħer u ħakma. Żewġa kien ġa tewa pulit il-ħwejjeġ, għal it-talb ta' filgħaxija biss il-labtu l-kbir ta' terzjarju Karmelitan u daħal fis-sodda ma' martu u tgeddes magħha. Qaltlu biex iħalliha għax kienet għajjiena.
Għandek raġun. Imma jiena fittixtek biex tiġi tkellem lil Dun Nazzareno.
Ħriġ tal-arja, għax kien hemm wisq storbju.
Lil Dun Nazzaren se jagħmluh kanonku, ħaqqu. Ma jidillekx?
Iva.
U aktar xsejba toħruma. Ħaj kompli studja biex juhu xi lawrja fil-Belt Eterna. Bravu Dun Nazzaren, ma taqbilx?
Iva.
Witni li kif ikun Ruma. Imur għaddes u l-qabar tal-Papa Ġwanni u sejt l-Palina biex jekkalla jrid jibatinna l-frott mixtieq. Kieku jaħasra l-mulej jisma talbu u jekk ikonna tifel insemmuh Giovanni u jekk tifla Giovanna li wara kollox tfisser Don Talla. Taqbel?
John, Giovanna u Iva naqbel. Imma għadek ma qtajċ qalbek, int qed tikber u jien ukoll.
It-triqat tal-mulej huma infiniti u mhux dejjem nifhmuhom. Flora, minkejja l-kriżi li għaddit minna f'dawk il-jiem, għateta li taċċetta li ssir il-maħbuba ta' Sur John. Wara kollox idejjen baqgħet lura, ħasbet biss f'bina u ma' Sur Westin mhux li kien ikun hemm xi lieli ta' passjoni minkejja li kien ifittixha spiss. Ui qatt ma kienu nexxiela tħoss ixrar. U għalhekk emnet li kien wasal iż-żmien li terġa' tiftakar li hi mara u kellha l-esiġenzi tagħha wkoll. Imma Sur John għamlitlu żewġ kondizzjonijiet.
Trid tkun tiegħi biss. M'hemmx xejn maħad ieħor, għax taf kif tispiċċawx.
Ara l-oħra, jien l-marti ma nersqu lej xurxin, aktar naf x'sur għandha l-felula li għandha fonqa milli ħaġa oħra.
Ma kontx qed nirreferi għal martek. Xejn xejt ma nies oħra fint?
Nagħtik kemm ġi. B'mara bħalek min trid tifittex dak li għamil mejda. U l-oħra?
Titlobniex biex inħalli lill-Westin. Minkejja kollox minkejja li bejnietna l-passjoni qatt ma tajret xrar. Għax għalih kollox qisu vija sagra u għad sagramentali, imma lilu sibt meta kont iddisprata, u ibni Raymond iħobbu daqs li kieku kien missieru.
Tux sibt, imma tħallini x'nieqes.
Flora ma ħallitu x'nieqes u m'hemmx għalfejn nidħlu f'dettalji għax kull dettallu nieqes. Il-fattu li Sur John kien fis-seba' sema ma' Flora li b'xi mod jew ieħor dejjem sabet ħin għalih, imqar fl-aktar momenti strambi, u Sur John ma kien iħallija nieqsa minn xejn. U ħaġa tal-għaġeb minn dusar jafa donnu anki l-kumpanija tiegħu bdiet mura l-aħjar. Rebaħ kuntratt imlaħħam li kien qata' qalbu minnu minkejja li kien jaf kif kellu jgħaddi u kumpanija barranija li magħha kien jagħmel ħafna xogħol u li f'daqqa waħda naqsitlu l-ordnijiet. Reġet irpiljat, urpiljaw kol Sur John, bla tributi u xniex l-kolla.
Ġibt li r-res Flora. Nistanejt li minn mindu sir nafnilek il-kumpanija tija jifjor ixxiet.
Imma kellu jinqala imma. Flora kienet ila li daħlet f'rasa li tmur sa Lord. Żewġa li kien jibżam is-safar aktar mill-demonju kien jibżam mill-mambirek, kien ħajjara.
Xi titlob għalina biex dak li għandu jsir isir.
Sur John ma tantx kien daqshekk entużjażmat, ma setax iniżżila li għandi ġimgħa sajjem mingħajr Flora u għamel minn kollox biex ibidlilha femta.
Isma' Flor, ħabat li meta inti se tkun ġimgħa Lord, jiena nkun għandi kif attendejt jumejn fil-fira ta' San Sebastian f'Ispanja. Intmur mal-pellegrinaċ, mbagħad ninżil għalik u nqattaw ġimgħa fl-imkien, il-Pirinej, Lyon, Bordeaux, Nizza.
U ma tarax, l-le impossibbli.
Imma għas-Sur John li kien imdorri bil-flus jiftaħ triq fil-baħar xejn ma kien impossibbli. U mar Spanja, San Sebastian, u jimmaret pellegrinaċ mal-kumpanija li kienet ibbukjat magħha. Kienet ilha li waslet jumejn. Talbet u tqanqlet u kważi sobbija dik id-devozzjoni tal-Pirinej u dim il-grotta li kienet qed titraġġi lill-żewġa u taddi ħajja bħal dik. Meta tarah ma wiċċa.
Mhux ġej tagħmel, demonju!
Ma nistax ngħaddi minn ngħidlek. Ġej tal-ik, għejt lill-organizzaturi li għandek impenji oħra u sejra. U tiġi dikinhar li nkunu niżlin Malta, fint?
Ajma, ma tarax.
Jekk tħobbni ta' vera.
Iva, dan kliem ta' quddiem il-Madonna.
Imma tan dan jinsisti u dan li kellu klimu iħollu jikkonvinċi li Flora għamlet li qaltlu wara li xtrat ħafna rużari u xtrat wieħed bl-Ilma tal-Urd u oġġetti devoti oħra. Is-Sur John dewwa qasbuħija ta' Franza u tjubija tal-li kellu l-inbit Franċiż. Imma Flora ma kinitx xeqrem, ma setix tingrana, anki meta hu minn li passjoni Franċiż għall-okkażjoni kien jersaq lejha u ta' spiss. Flora ħassita li naqset il-Madonna u kella 700 sena biex terġa' tmur l-Urd u titlob skuża lill-Madonna tal-aġir tagħha.
Waslet lura Malta b'toqla fuq il-kuxjenza u bħal donna ma baqax li kienet anki ma' Sur John. Anzi, ma' żewġa kienet aktar tħulija u s-supportit bis-sabar l-avvanzi sessuali tiegħu u t-talb biex qabel ma terfa il-bambini għatihom il-grazzja mixtieqa għax hu ma kienx qata' qalbu għall-kollox.
Bil-kemm kienet ilha li waslet lura xi xahar, darba hi u tiekol ġelat ħasset darsa tuġaħħa u tniggiża aktar mill-kuxjenza. Marret għand dentist u għalilha li kellha żewġ tidras qed jittieklu, tħassbet. U darba minnhom waqt li kienet qed tippetna, rat ħafna xahar mal-petna. Forsi din mhix l-ewwel darba, imma mhux daqshekk u tħassbet. U ftit wara hi u tieħu doċċa u tittestja sitira, ħasset boċċa u tħawdet.
Dan kastig tal-Madonna żgur tal-li tradejta. Biss biża bl-aktar tliet ħwejjeġ għall-qalbi. Xari, snini u sidri.
Ma qalet il-ħadd daqqas lil-żewġa, l-ispeċjalista għamlilha eżami dettaljat, beda bid-demm. Batalija l-għada. U taħbar sabiħa. Kienet ila.
Xinu?
Lanqas li dettemmen. Tas-Sur John żgur meta kkalkolat sew, imma miegħu kienet ħadet il-prekawzjonijiet kollha għax kienet taf kemm kien imħarrek. Imma biex issirraħ il-kuxjenza qalet li seta' kien ta' żewġa li biex tpattilu wara li ġiet mill-Lurd ħallitu jersaq lejha b'aktar frekwenza. U miegħu ma kienx tieħu prekawzjoni għax ma kienx hemm biża ta' tqala, imma min jaf. Kienet imħawda aktar milli ħawdi tal-boċċa taħt sitira li skont ispeċjalista kienet biss ġesta.
Marret il-Furjana fil-Kappella tal-Lord titlob li l-Madonna tillumina u kif kienet hemm marret er u qalet li l-Patri Kapuċċin bil-problema tagħha. Kella aktar suspett li t-tarbija kienet tal-maħbub minkejja li kienet qadet attenta. Talbitu x'kellha tagħmel.
Hemm wisqdu u bjiefi n-nofs biex tieħu deċiżjoni ċara. Imma jgħan imxu skont il-liġi. Il-paternità stiġi attribuita lil-minu ir-raġel legali, sakemm ma joħroġ provi kontrari. Jekk kada pitada imma żewġek se jgħaddilu xi ħsieb li t-tarbija mhux tiegħu għax jirriżulta fi żgur wara kollox li ma jistax ikollu tfal, allura jekk jistaqsik m'hemmx oħra ħlief li tgħidu l-verità. Imma jekk ma jistaqsikx għalfej tħasser armonija familjari hux.
U baqgħu hekk, Flora qatet kull relazzjoni ma' Sur John li wara teddit li neħħi ħajtu bidejh jew jagħtiha aktar xalar bla rażan ippreferra l-aħħar soluzzjoni. U twieldet ġmiel ta' tarbija, tifla, wiċċ omma u semmewha Giovanna.
Għax dan rigaltella bit-talb ta' Dun Nazzaren fuq il-qabar tal-Papa Giovanni u wara li mort titlob int l-Urd. It-toroq tal-mulej huma infiniti u min jista' jifhimhom? Dan miraklu.
Jew kważi.
Post scriptum.
L-istorja ma spiċċaċċawna l-kollox. Matwelit tat-tarbija ta' Flora, is-Sur John kien ferħan u xiftit kommoss li t-tarbija kellha ismu. Ċemplilha biex jiltaqgħu.
Imqar għall-kafe stretto.
Wara ħafna tluħu nżul aċċettat. Ta' rigal ġmiel ta' parimsielet u ġiżirana.
Għat-tifla, imma issa żommhom l-għajnt.
Timlix rasek Sur John.
Mhux se nitolbok taħlif li tiegħi u tinkwetax. Millum żgur se nisparixxi darba l-dejjem minn ħajtek, minn ħajjitkom. Sakemm ma tfittixnix.
Mhux se nfittxek, sakemm ma titlaqx il sinek. Imma nafek b'raġel biżejjed. Kun kuntent li b'xi mod konstrumentali għad twelit ta' dik it-tarbija.
Naċċetta, għalkemm mhux bil-fors qed nifhem.
It-toroq tal-mulej huma infiniti Sur John, imma tippruvax tifhimhom. Smajtu,
Il-Kważi Miraklu tal-Ordu.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Boħaġar għal Campus FM.